Lämpimästi tervetuloa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kitti Müller.
Kiitoksia.
Onko se niin, että elämä on semmoinen suoritus ja sitten saa kuolinvuoteella huohtaa helpotuksesta, että on tehnyt kaiken oikein?
No mä sanoisin näin, että mä toivon, että elämä ei ole pelkkää suoritusta, että siinä myös nautitaan. Ja erityisesti mä toivon sitä, että sitten kun on se hetki, että lähtee, niin jos ehtii funtsia siinä vähän, niin olisi semmoinen tunne, että on tehnyt semmoisia asioita, jotka on itsellensä kokenut merkityksellisiksi. Ja musta se on eri asia kuin, että elämä on pelkkää suorittamista.
Kaikki vanhemmat ihmiset sanoivat, että voi kuin se sanoi silloin nuorempana ottaa rennommin, eikä ole stressannut maailmasta niin paljon. Ja sitten yksi tämmöinen klisee on, että tartu hetkeen. Mutta onko se oikeasti ihmiselle mahdollista?
Mä oon aika paljon miettinyt tota juttua ja vähän aikaa sitten kuulin semmoisen ajatuksen tässä, että jos siihenkin kauheasti niin kuin suorituspaineisesti niin kuin kiinnittää huomiota, että tartu hetkeen, niin voi olla, että ei hoksaakaan, että on siinä hetkessä, että eikö joskus voisi ihan vaan niin kuin olla ja mennä ja olla miettimättä, olenko tässä hetkessä vai olenko kiinni menneisyydessä vai tulevaisuudessa. Ja sanotaan näin, että hetkessä eläminenkin voi muuttua vääränlaiseksi suorittamiseksi, mutta jos elää joka päivästä elämäänsä eikä koko ajan mieti sitä suorittamista, niin kai sitä silloin on myös siinä hetkessä.
Että jos oikeasti eläisi sillä tavalla, että ei yhtään huolehtisi huomisesta ja ei stressaisi tulevaisuuden koulutus- ja työpaikkamahdollisuuksista, niin siinäkin kävisi huonosti.
Nimenomaan. Ja viime aikoina mä oon paljon miettinyt sitä, että wow, meillä on aika fantastinen inhimillinen aikakone tuolla päässä. Että mä pystyn naps yhdessä hetkessä menee 50 vuotta taaksepäin mun lapsuuteen, miettii jotain juttua, tulen takaisin tähän ja sitten unelmoida, että mitä mä teen 80-vuotiaana, kun mä oon toivon mukaan vielä edelleen hyvässä kunnossa ja pystyn sitten tekemään erilaisia asioita. Niin mähän menen niin kuin menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Ja mun mielestä se on osa ihmisen niin kuin pärjäämisen ulottuvuutta se, että kuitenkin vähän miettii, että mihin suuntaan tämä mun elämä menee. Ja on semmoinen tunne, että mä pystyn omilla valinnoillani, niin sitten kun mä tiedän, mitä mä haluan, niin ainakin jossain määrin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan mun elämä menee. Mutta ymmärtää myös realistisesti sen, että elämä on täynnä yllätyksiä. Mutta jos mennään vielä takaisin tähän vanhojen ihmisten siihen, että mitä he sanoo, niin viime aikoina, kun mä oon itse nyt siis jo tämmöinen pitkälle keski-ikäinen, niin mä oon miettinyt, että kun katsoo nuorempia, että miten niin kun saisi heille välitettyä sen kokemuksen, että hei, valintoja voi myöhemminkin tehdä, että ei sun tarvitse nyt 15 tai 20-vuotiaana vielä osata kaikkea päättää. Mutta sitten mä oon todennut nöyrästi, että näin se vaan menee, että sä vois siirtää tätä kokemusta nuoreen, koska hänellä ei ole vielä sitä omaa kokemusta siitä, että miten se myöhempi elämä menee.
Joku koiralle, joka on sanonut, että elämä pitäisi elää toisin päin, että synnyttäisi raina sinä vanhoina ja alettaisiin koko ajan tulla terveemmiksi ja sitten loppujen lopuksi saisi vain leikkiä ja mennä äidin kohtuun ja koko elämä päättyisi orgasmiin. Se olisi ihan hieno toisinpäin, mutta valitettavasti eletään niillä kortilla, mitkä on jaettu. Tervetuloa Jukka Laajarinne.
Kiitoksia.
Tässä sanottiin, että elämässä on yllätyksiä. Onko se todellakin niin, että jopa muumilaaksoon voi tulla pyrstötähtiä tuhota kaiken? Mihinkään ei voi varautua?
No kaiken näköiseen voi yrittää varautua, mutta kyllähän niitä yllätyksiä aika paljon tulee.
Mm. Onko nämä vanhemmat sellaisia, esimerkiksi lasten vanhemmat, ne yrittää varautua vähän kaikkeen? Että suunnittelee tosi tarkasti lapsen tulevaisuutta.
Joo, musta tuntuu, että lapset itse, niin kuin mitä pienempi lapsi se on, niin sen paremmin se niin kuin kyllä siihen hetkeen tarttuisi ja eläisi just sitä hetkeä. Sehän siinä niin kuin tuottaa sitten sellaista kitkaa, kun me yritetään saada niihin se aikaperspektiivi lyötyä päälle sille, että nyt on kiire, koitan nyt saada ruoka syötyä tai ne kengät laitettua jalkaan tai muuta tämmöistä, kun toisella olisi paljon mielenkiintoisempaakin juuri tässä ja nyt.
Carpe diem, niin se on lapsilla.
Se on
niillä vahva.
Kyllä.
Jos sanoit, että 15 minuutin päästä saat keksin, niin se ei auta.
Ei välttämättä auta.
Mm. Sä oot itse ollut aikaisemmin opettaja, opettanut filosofiaa ja matematiikkaa yläasteelaisille ja nyt oot sitten heittäytynyt vapaaksi kirjailijaksi. Onko tämä oikea termi? Vapaa kirjailija. Se on hieno termi. Vapaa.
Tavallaan kyllä.
Ja sit sä oot koti-isä.
Joo.
Minkälaista näitä lapsia oli opettaa?
No mä kyllä hirveän paljon tykkäsin. Et just tällaiset yläasteikäiset, ne on kyllä aika elosia, ajattelevia, omapäisiä. Kaikkea sellaista, mitä ei välttämättä näe niin kuin tämmöisissä omissa kaveripiireissä aina, jotka on jämähtänyt toimimaan tietyllä tavalla, kuten itsekin. Mm. Että sitä vastaan joutuu jatkuvasti tappelemaan, ettei hyydähtäisi sellaiseksi sohvaperunaksi tai vastaavaksi.
Onko siinä hajuakaan niillä yläastelaisilla, että mitä ne haluaa tulevaisuudelta?
Kyllä niillä alkaa olla jotain ideoita, mutta monilla sitten taas ei. Et monethan on vielä lukioikäisenä silleen, että ei ole hajuakaan siitä, että mitäs tästä nyt sitten. Mm. Eikä ne tiedä välttämättä, että miksi ne siellä lukiossakaan on.
Mietitkö sitä sun vastuuta, että kuitenkin esimerkiksi numerot annetaan melko mielivaltaisesti. Ei siinä ole mitään standardia, että katsottaisiin jostain tikusta, että millaisen numero saa. Ja sitten kun on katsottu, että mikä ennustaa tulevaisuutta, niin no totta kai huonot numerot ennustaa sitten varmaan huonoa muutenkin. Että, mutta mietitkö sitä vastuuta koskaan?
Kyllähän sitä mietti. Ja se numeroinen antaminenhan siinä oli kaikkein inhottavinta hommaa opettajan kokousten jälkeen. Kyllä siellä niin kuin on standardit. Ne on aika tarkkaan määritelty, että mitä pitää osata, että voi saada kahdeksikon jostain tietystä matikan kurssista.
Mm. No ehkä matematiikka on helpompi mitattavissa.
Niin.
Kuin filosofia kyllä esimerkiksi. Että matematiikassa on enemmän kuitenkin oikeita vastauksia kuin filosofiassa. Kaksi hyvin erilaista ainetta kuitenkin, vai onko?
No se kanssa riippuu vähän näkökulmasta. Että onhan toi analyyttinen filosofia, tuo kun mennään Russellia ja kumppaneita lueskelemaan, niin alkaa niin lähestyä sitä matikkaa.
Mitataan elämän tarkoitus jollain kaavalla, että se jostain löytyy. Tervetuloa kansliapäällikkö Harri Skog opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Kiitos.
Mikä ihmeen takia koulussa pitää ylipäätään antaa numeroita? Mitä väliä sillä?
Niin, sitä voi tietysti aina kysyä, mutta varmaan se on sellainen odotusarvo, joka meillä kaikilla on. Ja kun nyt ei välttämättä perusasteella enää arvostella kaikkea numeroilla, niin sitten sellainen keskustelu on ollut käynnissä, että se on vähän hankalaa, kun ei tiedetä, että mitä lapset osaa. Mutta mä oon toisaalta sitä mieltä kyllä, että tämä suunta on ollut ihan hyvä tämä, että ei leimata liian varhain lapsia numeroiden avulla.
Eikö Ruotsissa ollut pitkään sellainen, että numeroita ei annettu ainakaan?
Kyllä taisi olla näin.
No onko siitä ollut haittaa? Ei Ruotsi ainakaan kauhean huonosti ole menestynyt edes missään kilpailukykyvertailuissa.
Ei näin, mutta Suomi on menestynyt hyvin.
Paremmin.
PISA-tutkimuksissa täytyy heti sanoa ja näissä arvioissa. Ja ehkä ruotsalainen toimintatapa on vähän toinen, mutta että siinä on puolensa ja puolensa. Voihan se olla, että jos tällä menettelyllä, jolla yritetään sanallisesti hahmottaa sitä osaamista, niin se jättää enemmän harkintavaraa ja tilaa tällaiselle itsenäisyydelle ja luovuudelle kuin numeroiden antaminen, jotka aika suppean kuvan saattaa antaa jostakin menestymisestä, jos aineissa.
Kyllä mä muistan sen, että numeroissa oli myös se kiva puoli, että ne todellakin on konkreettisia.
Niin varsinkin, jos on vähän parempi.
Niin, 9 on parempi kuin 8 ja sen tietää.
Sen tietää.
Se on selkeä mittari meidän
aivan. Mitattavuus on tietysti tällainen yksi tekijä yhteiskunnassa, josta paljon puhutaan niin kuin monessa muussakin asiassa.
Hmm. Eikö ihmiset kuitenkin halua selkeitä lukuja ja numeroita? Ja kyllähän lapsetkin haluaa olla parempia kuin toinen ja muuta. Vai mitä ne ajattelee tästä?
Minä mietin tässä sitä, että nythän oli vähän aikaa sitten, jos mä muistan oikein, niin tämmöinen artikkelikirjoitus, jossa käytiin läpi sitä, että Ruotsin koulu olisi menossa tietynlaiseen, niin kuin, olisiko se nyt peräti kriisissä, tai ne miettii, että mitä siellä nyt pitäisi tehdä, kun menee huonompi ainakin kuin naapurimaalla. Että muistaaks mä oikein, että oli joku tämmöinen, ja siinä sitten puhuttiin, että onko se nyt se, että kun ei ole annettu näitä numeroita, ja mä itse olen ajatellut sitä niin, että on varmaan semmoinen ikäjakso, jolloin on ihan oikeasti parempi, että on sanalliset niin kuin arviot, mutta sitten jossain vaiheessa niin palautteen annon näkökulmasta niin se, että tulee myös numeroita, on varmaan ihan hyvä. Et ehkä ne meni Ruotsissa vähän niin kuin överiksi sen suhteen, että kuinka pitkään oltiin antamatta numeroita, mutta jos mä saisin päättää, että miten mä toivoisin, että se olisi, niin musta olisi hyvä, että olisi semmoinen kombinaatio, että on se numero, mutta on sitten myös sitä sanallista niin kuin juttua. Koska mä itse ainakin muistan omien lapsien kouluajoista sen, että olisi ihan oikeasti halunnut myös vähän monipuolisemmin tietoa siitä, että miksi nyt tietystä kurssista tuli vaikka 7 ja tietystä tuli 8 ja mitä ne oli tavallaan niin kuin ne laadulliset asiat. Eli semmoinen niin kuin numero on hyvä, että siitä voi seurata, mihin suuntaan homma menee, mutta sitten tavallaan vähän niin kuin semmoista laadullista palautetta, että tätä hommaa sä osaat hyvin, tota sä voisit niin kuin parantaa ja semmoista niin kuin tämmöinen yhdistelmä. En mä tiedä, miltä tämä kuulostaa niin kuin ministeriön näkökulmasta.
En mä tiedä, onko ministeriöllä mitään oikeaa tai sellaista näkökulmaa, mutta että kyllä musta kuulostaa ihan hyvältä tuo ajattelutapa. Että mä oon vähän samaa mieltä, että nuoremmissa ikäluokissa, kun ollaan vielä siellä esimerkiksi kouluelämän alkupuolella, niin tällaiset numerot niin kuin siinä yksioikoisuudessa ne voi myös lannistaa. Mm. Ja siinä mielessä on laajempi tarkastelu parempi, mutta sitten tämä on tämmöinen toisaalta kysymys, niin kuin Tuomas sanoi, niin se on selkeä, jos sulla on 3/4 ja ennen sä jäit luokalle. Mm. Mutta nyt tämä on niin kuin pois kuvioista, että täytyy etsiä muilla keinoilla tätä elämänprosessia kulkua. Ja sen takia varmaan meillä on sitten, ollaan menty siihen suuntaan, että on kehitetty erilaisia tukirakenteita, opintojen ohjausta, erilaisia suunnitteluprosesseja aina tuolta varhaiskasvatuksesta lähtien, että voi olla, että se on osa syy siihen, että on haettu sitten tällaista prosessia siihen opiskeluun ehkä vähän liikaakin joskus, että kun ei numeroita anneta. Mutta kyllähän tämä tilanne sitten siinä vaiheessa realisoituu, kun ollaan lukiossa ja, tai ollaan siirtymässä toiselle asteelle, että siinä vaiheessa niin kun kyllä näkyy tämä kova maailma kaikki edessä, minne valikoituu, minne lähtee, niiden valintojen tekeminen, että se on ennemmin tai myöhemmin edessä. Mutta mä oon vähän samaa mieltä siitä, että tällainen arviointi on parempaa kuin esimerkiksi pelkät numerot, jotka alkaa olla tällaista arvostelua samalla.
Jukka Laajarinen, mitä olisit mieluummin antanut?
Kyllä mä luulen, että oppilaille riittäisi hirveän hyvin sekin, että ne saa kokeesta sen numeron. En mä ole varmaan ollenkaan, että tarvitsisi niiden saada arvosanaa jostain aineesta, mitä se niin kuin oikeasti edistää. Että se kuvaa kumminkin pääosin sellaista pintaoppimista. Mulla on ollut paljon kiitettäviä arvosanoja aineista, joista mä en tajua enää yhtään mitään ja joita mä en ole ikinä tarvinnut mihinkään sen jälkeen, kun mä koulusta olen lähtenyt.
Tuossa on mielenkiintoista sanoa, että en ole ikinä tarvinnut tätä ainetta mihinkään. Toihan on aika yleinen argumentti esimerkiksi yläasteelaisilta. Ja eikö se ole, jos esimerkiksi joku sanoo, tulee järkkelemällä siihen päätökseen tai päätämään, että hän ei tarvitse filosofiaa elämässään, niin eikö sekin ole jonkin sortista filosofiaa, että hän on hyvä filosofi silloin?
Kyllä mun mielestä niin kuin...
Niin. Miten nämä oppilaat siis, ne sanoo sulle, sanoo aikana, että ne esimerkiksi tarvitsee jotain ainetta? Mitä sä sanoit niille siihen?
No kyllä joskus on esimerkiksi jonkun matikan, puhutaan vaikka yhtälöpareista tai jostain toisen asteen polynomeista tai tällaisesta. Ja kun siellä tulee ipana, joka kysyy, että mihin mä tätä tarvin nyt? Kun mä sitten kysyn, että mitä sä ajattelit, että sä teet isona? Jos sanoo suunnitelmiksi, että hän on roskakuski kesäsi ja talvet se laskettelee tuolla jossain, niin mihin se tarvii polynoomeja? Ei niin kuin välttämättä yhtään mihinkään. Ja jos se niin kuin jossain vaiheessa tajuaa, että se ehkä niitä tarvisikin, niin mä veikkaan, että se silloin kun me kiinnostutaan jostain asiasta, niin me opitaan kyllä ne hyvinkin nopeasti.
Mä itse asiassa nyt vähän haastaisin sua tossa. Olisi jopa pikkasen niin kuin eri mieltä siinä mielessä, että mulla on esimerkiksi henkilökohtaisesti kokemus siitä, että mä koin, että mä oon aika surkea matikassa ja perheen traditio oli se suvun traditio, että pitkä matikkahan käydään vaikka hampaat irvessä ja mä otin peräti tukiopetustakin siihen ja mulla ei ollut ollenkaan niin kuin hajua siitä, että niin kuin, miten tämä käytännössä sovelletaan ja nyt mä oon tosi tyytyväinen, että mä kahlasin sen läpi, koska neurologina kyllä tarvitsee niin kuin matemaattista ajattelua, mutta mä näkisin sen sillä tavalla, että on enemmän ehkä kysymys siitä, että osataanko nämä eri aineet tavallaan niin kuin sopivasti käytännönläheisiin asioihin niin kuin liittää. Mä oon nimittäin aika paljon miettinyt tätä sen suhteen, että kun nuoret nukkuu liian vähän ja pitäisi pitää aivojen terveydestä huolta ja muuta, niin tätä, että miten avata terveystiedon kautta tämmöisiä konkreettisia asioita. Ja me tehtiin yksi semmoinen kokeilu, jossa me pyydettiin koululaisia, jotka oli yläasteen ylimmällä luokalla ja sitten lukiosta niin kuin semmoiseen ideariihien, jossa ne kysyttiin, että mitä haluatte tietää aivoista. Niin ne sitten, onko tämä parempi näin? kuuluuko
se? Se on oikein hyvä se mikrofoni, noin.
Aha, joo, hyvä. Niin, niin ne halusi, että se liitetään käytännönläheisesti vaikka tällaisiin esimerkkeihin, että mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen ajaa liikenteessä polkupyörällä. Ja miksi pitää polkupyöräkypärää. Ja sitten kun me lähdettiin sitä kautta sitä tuomaan, niin se tuli huomattavasti konkreettisemmaksi. Että mä itse ajattelisin sen kyllä niin, että mä veisin koulua vähän niin kuin tämmöiseen, miten mä nyt sanoisin, virtaviivaisempaan suuntaan sen suhteen, että mä en itse kysyisi nuorilta nyt kauhean pitkälle loputtomasti sitä kaiken suhteen, että kaikkea voi valita, vaan mä sanoisin, että sun pitää osata kirjoittaa, sun pitää osata lukea, olisi hyvä osata yksi vieras kieli ja perusmatematiikan asiat ja muuten perusyleissivistys on niin kuin hyvä. Että tällainen niin kuin peruspaketti ja sen jälkeen sä voit sitten vähän niin kuin mielihaluis mukaan, otatko sä käsitöitä vai veistoa vai kuvista vai musiikkia. Niin, että mä veisin sen tähän suuntaan. Että mä oon vähän sun kanssa eri mieltä.
Mä oon niin kuin sun kanssa ihan samaa mieltä.
Ai joo, sä oot samaa
mieltä. Mun mielestä se peruspaketti vaan saattaa olla aika laaja tuolla.
Meillä niin on, nykyään liian laaja.
Niin. Laaja ja syvä ja korkea ja painava.
Mutta jos koulun tehtävänä on opettaa ihmiset ajattelemaan itse, niin eikö se ole vähän ristiriitaista, että sitten kun ajattelee, niin sanotaan, että toi on kuitenkin väärä ajatus?
Eikö, mä ajattelin taas itse asiassa niin, että jos se olisi niin kuin tehtäisiin sellainen strukturoitu paketti, joka kaikki on hyvä osata, silloin jäisi tilaa sitten siihen muuhun aikaan opettaa juuri sitä keskeistä asiaa, eli sitä ajattelun taitoja. Mutta kyllähän se nyt vaan realiteetti on se, että kyllä sun tässä nykyyhteiskunnassa, niin kyllä sun on esimerkiksi hyvä osata lukea, kirjoittaa ja vähän niin kuin vieraita kieliäkin hallita. Mm-hmm. Ja en mä oikein usko, että tuolla kaupassakaan nyt ihan niin kuin kunnolla pystyy tekemään valintoja ostosten suhteen ja muuta, jos ei jotakin niin kuin matikasta ymmärrä. Et oli musta aika huolestuttavaa, kun meillä oli yksi projekti, jossa oli armeijassa olevia kavereita, ja niille piti opettaa allekkain tapahtuvaa niin kuin laskemista, että ne ei osannut tämmöisiä peruslaskujuttuja.
Niitä ei ole vaan tarvinnut enää mihinkään, kun kännyköissäkin on laskukoneet.
Kyllä varmaan tämä ajatus tästä perusasioiden osaamisesta, mitä ne sitten onkaan, ja yleissivistyksestä on ihan hyvä ajatus. Mutta toisaalta tämä, että jos katsotaan sitten koko kaarta sieltä ikään kuin varhaiskasvatuksesta yliopisto tai siihen hetkeen, kun tullaan ulos oikein se elämään vaikka työmarkkinoille, niin entistä enemmän puhutaan siitä, että on sekä näitä yleisiä taitoja että sitten jotain spesifejä osaamisalueita, ja entistä enemmän tällaista yleisosaamista korostetaan riippumatta siitä, että mistä olet valmistunut. Eri asia tietysti jotkut lääkärit tai juristit tai jotkut tietyt alueet, mutta ne on niin kuin normaalisti, tämä on niin kuin tärkeä asia. Siinä mielessä, kun mä tulin näihin hommiin muutama vuosi sitten tuonne opetusministeriön ihan toiselta alueelta, niin mä ihmettelin kovasti, kun näissä opetuspiireissä puhuttiin koko ajan tästä sivistyksestä, sivistyksen voimasta, sivistyksen eetoksesta. Ja mä kovasti ihmettelin, kun me tehtiin suunnitelmaa 2020, että mihin pitää Suomessa mennä. Ja käytiin keskustelua siitä, että hiipuuko kiinnostus oppimiseen ja osaamiseen. Ja tätä keskustelua on käyty aika paljon, kun mä oon haastatellut järkeviä osaavia ihmisiä, että halutaanko enää esimerkiksi tulevaisuudessa, onko se tarpeen osata lukea niin sillä tavalla, tai kirjoittaa.
Lukeminen on tosi lyhyt
niin,
juttu historia. Ihmisen historiassa, siis eikä historiakaan niin kuin estäkään aina niin kaikki osanneet.
Ja sitten se porukka, meidän ekspertit kaikki sanoo, että sivistyksen voima ei saa hiipua. Eli tavallaan sen keskusteleminen, että kuinka paljon me annetaan sitten näitä vapausasteita koulussa. Ja siinä mielessä se yksi meidän menestyksen, mä emme siihen ollenkaan syvemmin perustaa, on se, että me ollaan tehty tällaiset kehikot, niin kuin opetussuunnitelmien perusteet valtakunnan tasolla, sitten paikallisella tasolla, niin kuin kuntatasolla ja oppilaitoksissa opettajille. On jäänyt aika paljon liikkumavaraa sopia oppilaiden kanssa siitä, mitä ne niin kuin opiskelee ja miten.
Näin sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Harri Skog. Täällä on sen lisäksi kirjailija ja kotiisä Jukka Laajarinne ja Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller studiossa Yle Radio 1 ohjelmassa. Ja Kyllä se vähän niin on, että jos mä kuulen sanan sivistys, niin kyllä mä silloin otan vesipyssystä varmistimen pois. Että se on, sitä, kun sitä on niin paljon hehkutettu.
Mutta en mä nyt otta sitä vesipyssystä, sitä varmistinta pois.
Koska näin mäkin ajattelin, mutta se, mä tulin ihan
semmoinen
siitä puhemista puhutte.
Ei, kun mä mennään, että semmoinen, sanotaan nyt niin kuin suvetsavaisuus ja se, että sä tiedät jotakin esimerkiksi maailman erilaisista uskonnoista ja näin, niin semmoinen on mun mielestä hirveän tärkeä juttu, mutta toi oli tosi mielenkiintoinen pointti toi, että tarvitaanko lukutaitoa jatkossa, koska nyt mä rupesin heti miettimään, että entä jos jatkossa me siirretäänkin tietoa vaikka jälleen lauluperinteen kautta, että ihmiset ei lue, vaan ne laulaa toisillensa erilaisia juttuja.
Tai klikkaa.
Niin Nicolas Carr, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Pinnalliset, The Shallows, niin hän väittää tässä kirjassa, että lukutaito, se merkitys alkaa vähetä ja vähetä. Että se on ollut aika vähän aikaa meille tärkeää. Että ennen me tehtiin sellaista, että esimerkiksi luettiin, että kukaan ei koskaan lukenut yksin jossain. Että jos luettiin, niin luettiin ääneen. Ihan siitä johtuu, että niin harvat osas lukea ja niitä kirjoja kyllä todella vähän. Ja nyt esimerkiksi uusi trendi on se, että fiksut ihmiset eivät lue. Esimerkiksi ihan tämmöiset älykkäät ihmiset eivät lue Yhdysvalloissa.
Musta onkin sitten yhtäkkiä tullut niinku kauhean tyhmä. Mutta se, mikä mulle tuli tosta mieleen, on se, että
kuitenkin hän kertoo tämän muuten kirjassa tämän.
Joo, että tämä on mun mielestä kyllä semmoinen hirveän tärkeä pointti, että tämä yhdessä lukeminen ja ääneen lukeminen, onhan sekin semmoinen niinku yhteisöllinen juttu, että mä ainakin toivon, että tulevaisuudessa on joitakin ihmisiä, jotka niinku pystyy lukemaan. Tuosta tuli vaan mieleen, että mihin katoaa sitten se, että me ihmisethän halutaan kuitenkin niinku, jättää itsestämme niinku jotakin niin kuin jälkiä. Valokuvat on yksi, mutta jotkut ihmiset haluaa kertoa toisille ihmisille, niin kuin kirjata muistiin ja kertoa tapahtumia ja muuta. Niin tehdäänkö me jatkossa niin, että me äänitetään kaikki
nämä?
Digitoidaan.
Meillä kaikilla blogit.
Siihenhän tämä on mennyt aika ja menossa yhä enemmän, että tuolla pikkulapset valokuvaa ja äänittää juttuja.
Tämä pisti mulla ajatukset ihan uusille urille, mutta mä olisin nyt kysynyt tätä työelämän näkökulmasta tätä hommaa, että miten me laitetaan tämä juttu kuntoon, kun mä oon ihan samaa mieltä, että ihmisillä pitäisi olla into oppia niin kuin läpi elämän ja tavallaan työelämän näkökulmasta tarvitaan henkilöä, jotka haluaa hankkia monenlaisia taitoja. Mm. Niin miten tämä homma nyt sitten tavallaan hanskataan, kun toisaalta puhutaan siitä, että ruvetaan coachaamaan 15-vuotiaita miettimään, että miten he laittaa lukiokurssinsa, jotta he pääsevät tiettyä asiaa opiskelemaan, kun itse asiassa ei pitäisi olla tiukkoja opiskeluputkia, vaan väljiä systeemiä, joissa sulla on esimerkiksi vähän juristin koulutusta ja sulla on vähän lääkärin koulutusta. Eli me tarvitaan esimerkiksi juristeja, jotka ymmärtää lääketiedettä, tai me tarvitaan insinöörejä, jotka ymmärtää psykologiaa. Miten me hoidetaan tämä homma?
Mm-hmm. Mä kuitenkin toivoisin, että mä leikkaukseen joudun, että se olisi ihan oikea kokonaan lääkäri, joka mut leikkaa. Mutta,
jos on kumma kyllä, että tämmöiset vaihtoehtoisten lääketieteidenkin kannattajat kyllä sitten, kun oikeasti leikkaukseen joutuu, niin haluaa tämmöisen yliopistokoulutetun lääkärin. Kyllä
niin,
sitten
tai ihan. Jos tulee paha epidemia, niin kyllä sitten ehkä kaikki rokottaa itse. Niin. Mutta tämä on tietysti se kysymys, mitä me koko ajan väännetään, eli tällaiset yleistaidot kontra sitten erityistaidot, mitä tämä yhdistetään, ja onko lukio liian putkenomainen. Mun mielestä se koulun tehtävä, kun mä mietin tätä sivistystä itse näin, että se on niin kuin avarasti ajatteleva ihminen. Et kun mä en halua sitä sivistyssanaakaan hirveästi itse käyttää, että kun mä kysyn, mitä se tarkoittaa, mä tuun tähän ihan samaan, niin että se on tällainen toisia arvostava, kunnioittava, suvaitsevainen maailman kansalainen. Että se olisi sitä sivistystä, ei se, että sä pänttäät ja luet koko ajan jotain. Ja tässä mielessä mä kuitenkin, on kuitenkin ammatteja, joita tarvitaan.
Tuo on niin kuin pohja sille, miten me voidaan oppia jotain. Jos me ollaan avarakatseisia, niin silloin me myös nähdään ja pystytään omaksemaan jotain uutta.
Eli kysymys on ajattelun taidoista, eli ihmiselle tulee ajattelun taidot.
Ja mä uskon, että ihmiset
myös se maksaa. Meidän pitää mitata sitä koulumenestystä. Miljardeja menee esimerkiksi korkeakouluopintoihin menee 2 miljardia euroa, jos ajatellaan niin kuin vähän tämän reaalimaailman näkökulmasta, niin se, että meiltä odotetaan tuloksia samalla, että jos me lähdetään
tämä mittaamisen yhteiskunta
yleiselle tielle.
No, mä luulen, että se on just se, jolla niin kuin sitä oppimisen halua pystytään niin kuin vähentämään.
Näin
kyllä
on.
Ihan
Siis oppimisen halua vähennetään sillä, kun mitataan.
Mutta kyllä. En halua ilonpilaaja, mutta kun aina sanotaan, että ei saisi mitata ja oppiminen pitäisi olla itsesarvo, mutta kyllähän se on ihan totta, että jonkun sen pitää kuitenkin maksaa se 2 miljardia. Joo. Ikävää kuin se onkin, niin kai sitä jotenkin saa mitata. Vai mitä varten täällä opiskellaan?
No kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että en mä ole niin kuin mittaamista vastaan, mutta olisi tärkeää varmaan miettiä, että mitkä on niitä mittareita, jotka kertoo. Niin kuin, mulla ei ole siihen ratkaisua, mutta mulle tuli tosta vaan mieleen, että tässä on varmaan niin kuin tämmöinenkin vaihe meneillään, kun me ollaan tämmöisessä monimutkaisessa maailmassa, että tarvitaan. Siis lääkärikoulutuksen saaneena ihmisenä mä ymmärrän hyvin, että lääkäri on hyvin niin kuin professionaalinen ammatti. Ja kun mäkin menen lääkärin, mä haluan, että siellä on asiansa osaava ihminen. Mutta tutkijan näkökulmasta, kun mä nykyään en tee kliinistä työtä, vaan mä teen lääketieteellistä tutkimusta, niin silloin mä todella toivon, että mulla olisi Aisa parina juristi, joka on jossain määrin myös opiskellut lääketiedettä. Eli me tarvitaan niin kuin T-ihmisiä, jotka on niin kuin silta-ihmisiä, ja sitten me tarvitaan vankan niin kuin professionaalisia. Tämä on varmaan tämmöinen tämän päivän ja tulevaisuuden niin kuin yhteiskunnan haaste.
Niin ketkä me tarvitsemme? Siis, eikö ihmisen oma elämä ole oma elämän lähtökohta, ja ihminen haluaa itse tehdä omasta elämästä niin hyvän kuin mahdollista. Tässä puhutaan sitä yhteiskunnan tarpeista.
No mun mielestä, jos me halutaan, mä itse koen sen niin, että jos me ihmiset ollaan yhteisöllisiä ja me yhdessä pyöritetään tätä yhteiskuntaa, niin totta kai mä mietin itseni näkökulmasta asioita. Siis minä siis tarvitsen, jos minä olen sairas, lääkärin, joka osaa minut hoitaa kunnolla. Sitten minä tarvitsen henkilökohtaiseen elämään muitakin elämyksiä. Ja sitten ammatti-ihmisenä minä tarvitsen työtovereita, joilla on toisen tyyppisiä taitoja. Et näin se menee, että tämä on.
Mutta eikä meistä kukaan herää aamulla ja mieti valtiontalouden kestävyysvajetta ja ajattele, että
no haluaa. Kyllä mä suoraan sanottuna herään sellaisen laitoksen työntekijänä, joka joutuu miettimään sitä, että mitä tulevaisuus tuo.
Te joudutte oikeasti miettimään sitä, mutta siis tämmöinen tavallinen tallaja, niin aamulla sitä herää ja onneksi ei sillä tavalla tarvitse miettiä, että saako ruokaa. Sitten pikkusen ehkä miettiä, että miten pärjää tässä statuskilpailussa ja rakastaako mua kukaan enää tänään ja tämmöisiä kysymyksiä, että miten jos mä saisin päteä tänä päivänä. Se on varmaan se, miten tähän päivään lähdetään. Mutta miten tämä koulutus, kun mennään sinne ihan lastentarhaan, niin minkälaisia ihmisiä siis koulu, tämä koko putki meistä tekee? Helppo kysymys, helppo vastaus.
Joo, mä en usko, että toi putki itsessään pystyy kenestäkään tekemään hirveän paljon. Mutta se voi antaa erilaisia virkkeitä ja mahdollisuuksia.
Ja esteitä.
Ja esteitä, kyllä. Ja niin kuin paljon onnettomuutta niille, jotka ei siinä putkessa pärjää, tai niissä standardeissa, joihin kaikkien pitäisi mennä.
Niin meillä,
meillä on tosiaan erilaisia ihmisiä. Kaikilla on kuitenkin melko samanlainen se koulu. Ja tämä on mun mielestä sellainen aika ongelmallinen.
Mä koen semmoisena niin kuin kiinnostavana kysymyksenä sen, että meillähän on aina sellainen porukka, joka oli tilanne ja systeemi, mikä tahansa porskuttaa ja pärjää. Nämä peruspärjääjät, että tilanteessa kun tilanteessa pärjää. Sitten meillä on sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsee vuorovaikutusta ja apua löytääkseen itsensä, ja se löytyy aika helposti se systeemi. Ja sitten meillä on kuitenkin aika paljon tänä päivänä tämmöisessä monimutkaisessa yhteiskunnassa niin ihmisiä, jotka on syrjäytymisriskissä. Jollakin tavalla niin kuin tätä elämänhallinnan taitoa niin kuin ei ole. Ja sitä mä oon viime aikoina kaikista eniten miettinyt, että miten niin kuin tämä porukka, kun mä kuitenkin haluan elää itse tämmöisessä niin kuin hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa niin kuin kaikista pidetään huolta, että miten tämmöiset henkilöt, jotka niin kuin putoo jo koulumaailmassa jotenkin niin kuin sivuun. Ja esimerkiksi meillä on ihmisiä, joita kukaan ei halua jostain syystä töihin. Eli he eivät ole haluttuja.
Yleensä alle 25-vuotiaat miehet. Se on kai se suurin riskiryhmä, niin kuin tästä aina yleensä puhutaankin. Mutta jos päiväkodissa aletaan käydä kehityskeskusteluja, siellä keskustellaan oikeasti, käydään läpi, että miten tämä lapsi nyt pärjää, niin onko se hyvä vai huono juttu?
No jos mä ensin aivotutkimuksen näkökulmasta vastaisin, niin mä toivoisin, että jos niitä käydään, niin pidetään myös mielessä se, että aivojen kypsyminen jatkuu 25-30-vuotiaaksi ja tavallaan erityisesti ihmisen älyllinen ja kykyrakenne kehitys ja emotionaalinen kehitys ei kulje tasatahtiin. Ja jos ne kehityskeskustelut johtaa siihen, että osataan kutitella esille kaikkia erilaisia kyvykkyyden mahdollisuuksia, eli annetaan tilaa erilaisille jutuille. Ei mennä vaan siitä, että mikä nyt näyttäytyy parhaana niin kuin niin kuin, että tämä on motorisesti lahjakas tyyppi, että tuetaanpa tätä hommaa, mutta jää huomaamatta, että se on myös esimerkiksi kuvallisesti lahjakas tai kirjoittajana lahjakas, niin silloin mun mielestä mennään niin kuin väärille urille. Et kehityskeskustelu, joka pyrkii löytämään tavan, jolla kaikki ihmisen mahdollisuudet kutitetaan esille, niin ihan fine.
Eli ihmisen ydinosaamisalueita ei voida löytää 5-vuotiaana.
No mä oon sitä mieltä, että ydinosaamisalueita, ja suoraan sanottuna ei monet munkaan ikäiset päällä 50-vuotiaat välttämättä nykyään tiedä, mikä on se ydinosaamisalue, tai ne ei ainakaan saa sitä sitten niinku hyödyntää, kun pitää olla tämmöinen hybridi-ihminen. Mm.
Onneksi mä aloin toimittajaksi, niin ei tarvitse osata mitään, vaan saa vaan kuunnella fiksuja ihmisiä.
Kyllä, näin kun sanoit, Kiti, niin siinä vaiheessa oli sitten 5-vuotiaasta tai 3-vuotiaasta tai 7-vuotiaasta kysymys, niin se varmaan olisi virhe, jos lähdettäisiin määrittelemään siinä vaiheessa, mitkä ne ominaisuudet tai valmiudet on. Että mua vaivaa itseä näissä kehityskeskusteluissa sitten erilaisissa suunnitelmissa, urapoluissa ja tässä toiminnassa, että usein näitä me järjestelmien hoitajat laaditaan. Ja joskus mulle on tullut se tunne tässä vuosien varrella, kun mä oon sitten tuolla työmarkkinoiden puolella seurannut samaa tätä polkuajattelua, että kun ei keksitä oikeita ratkaisuja, millä ne ongelmat saataisiin niin kun oikeaan käsittelyyn, niin tehdään suunnitelma. Mm. Tehdään joku polku. Tällä mä en tarkoita sitä, etteikö tämä ole hyvä asia. Ja musta tämä lähtee siitä, että kehityskeskustelussa on kai kysymys sama kuin peruskoulussa, niin on kysymys vanhempien ja opetushenkilökunnan tai sitten päivähoitohenkilökunnan välisestä vuorovaikutuksesta, jonka pitäisi toimia niin kuin tällaisena yhteisenä ajatteluna. Ja mitä ennen pidemmälle mennään, niin sen pitäisi olla tämän lapsen tai nuoren oma ääni. Mm. Joka olisi mukana. Että se ei ole niin kuin huono tie, mutta tässä on myös tällaista keinotekoisuuden mahdollisuutta tässä suunnitelmallisuudessa.
Onko siis niin, että se ongelma ei olekaan missään kehityskeskustelussa tai mittausjärjestelmässä, vaan siinä, että vanhemmat ottaa sen liian vakavasti. Ne ajattelee, että tässä ei nyt saa epäonnistua.
Palaisin siis, kun sä kysyit, että mitä se putki tuottaa, niin mitä sieltä tulee ulos sieltä koulutusputkesta, jos ajatellaan sitä elinkaari- tai koulutusura-ajattelua, niin tähänkin varmaan voisi vastata sillä tavalla, että riippuu siitä, että keltä kysyy ja eri tahot odottaa eri asioita. Jos ajatellaan, mitä vanhemmat odottaa, mitä tämä virallinen järjestelmä odottaa ja mitä se nuori itse odottaa, niin sitä kautta me kaikki tietysti ajatellaan, että me saadaan tällaisia luovia itsenäisesti ajattelevia, suvaitsevia, lapsukaisia tuonne työelämään, sitten sinne kovaan maailmaan, missä sitten näitä lannistetaan, kyllä näitä hienoja periaatteita herkästi, mutta se on kai tällainen yleinen näkemys. Mutta mitä nuoret itse ajattelee? Mä monta kertaa miettinyt tässä saman tien sanon, kun me puhutaan että me kysynnästä ja tarjonnasta, että se pitää kohdata, että koulutustarjonnan pitää vastata kysyntää ja toisaalta sitten työmarkkinoiden tarpeita, niin yhtä hyvin me voidaan kysyä asiakkaiden, eli opiskelijoiden kysyntää. Nämähän ei koskaan kohtaa toisiaan, niin kuin nähdään koulutustarjonnasta, että minne on, vaikka meillä on vaikka kuinka paljon koulutustarjontaa toisella asteella, korkea-asteella, niin se ei kohtaa sitä opiskelijoiden tai nuorten kysyntää. Ja tämän yhteen sovittaminen on musta vielä vaikeampi kolmikantakysymys kuin usein työmarkkinoilla tai valtio- ja työmarkkinajärjestelmä.
Eli ihmiset lähtee opiskelemaan väärää alaa
niin.
Tällä kollektiivisesti nimenomaan ajateltuna, joo, mutta se on kuitenkin heidän elämänsä. Heillä on joku
kiinnostus. Me ollaan kovasti huolissaan siitä, että mennään opiskelemaan taideaineita ja kulttuurialaa. Mehän supistetaan nyt niitä aloja sen takia, koska ollaan ylikoulutettu porukkaa ja jää työttömäksi. Hmm.
Mä vähän haastaisin tätäkin asiaa, että voiko ihminen tietyllä tavalla opiskella väärää alaa. Ja tulisin takaisin tähän, mikä oli musta aika hyvä pointti, että miten näitä systeemejä järjestetään ja viedään käytäntöön. Työelämän näkökulmasta mä väittäisin, että jos joku vaikka opiskelee vuoden kieliä jossain ja toteaa, että ei tämä olekaan mun juttu ja siirtyy sitten opiskelemaan jotakin muuta alaa, minkäs mä nyt keksisin tähän teologiaan.
Kokeellista fysiikkaa.
No vaikka kokeellista fysiikkaa tai päättääkin mennä lääkikseen tai jotain muuta, niin varmasti siitä kielitaidosta tai siitä monipuolisuudesta niin kun on hyötyä. Et mä itse lähtisin siitä liikkeelle, että Et ei pitää, et mä en haluaisi puhua niin kuin vääristä valinnoista, vaan tietyssä vaiheessa niin kuin parhaan. Niin kuin ihminen tekee parhaan sen hetkisen tietonsa pohjalta niin kuin päätöksen, että tämä olisi tämä mun juttu. Sitten pääsee sitä joko opiskelee tai ei, jos ei pääse. Ottaa toisen vaihtoehdon ja saattaa sitten myöhemmin tajuta, että tämä toinen asia olisi mulle niin kuin parempi. Ja mun mielestä sitten kannattaisi ajatella mieluummin niin se asia, että ei sekään, mitä vähän aikaa opiskelija totesi, että se ei ollut mun juttu, niin ei sekään ollut turhaa, että siinäkin tuli jotain uutta osaamista. Mutta mä palaisin vielä vähän tuohon, että minkälaisia ihmisiä tulee ja mitä haluaisit. Niin mä oon itse paljon miettinyt sitä, että varmaan se ihan keskeinen juttu on kuitenkin se, että on se itsetuntemus ja toisaalta usko itseen. Että vaikka joku sanoo, että sä oot ihan hölmö ja et sä tossa jutus pärjää, ei susta muuten varmaan mitään tule, niin se olisi kuitenkin semmoinen sisäinen tunte. Kyllä mulla on se oma juttu ja kun mä nyt oikein tsemppaan siinä, niin vaikka toi ei tajua sitä, että miten mä voisin olla tässä asiassa hyvä, niin mähän hoidan tämän homman kotiin. Että miten tämä itsetuntojuttu saadaan niin kuin herkissä nuppuvaiheessa, kasvuvaiheessa olevilla niin kuin nuorilla niin kuin pysymään. Kun nuorethan on kuitenkin myös, vaikka ne esittää sellaista, että joo, että mähän en yhtään välitä sitä, mitä muu ympäristö sanoi. Ne on kyllä aika herkkä hipiäisiä, niillä on aika herkät tuntosarvet sen suhteen, että mitä ympäristö antaa palautetta heistä. Joo. Vai mitä mieltä sä oot entisen opettajana?
Joo, enemmän ne välittää kuin me. Niin. Ihan varmasti.
Mm. Sekä hyvässä että pahassa. Mm.
Mutta noista vääristä valinnoista vielä, niin kyllä mun mielestä on mahdollista tehdä vääriä opiskeluvalintoja sitä varten, että me pidetään useasti meidän valinnoista kiinni.
Se on totta.
Vaikka ei olisi mitään aihetta, koska me ei ja se voi johtua just tästä, sanotaan, että huonosta itsetunnosta tai muusta tämmöisestä, että ei uskalleta jättäytyä pois siitä, mikä ei ole todellakaan oma juttu. Ja niin silloin, jos me ajatellaan pelkästään tulevaisuutta, ajatellaan, että mitä hyötyä meillä on 10 vuoden päästä. Kaikesta on hyötyä, mitä me ollaan opittu matkan varrella. Mutta me eletään kuitenkin niin kuin tässä. Ja jos me sitä ennen kärsitään 10 vuotta, niin se hinta voi olla aika kova.
Mm. Toi oli aika hyvä pointti. Mä oon nimittäin itse miettinyt sitä, että onko meillä tässä järjestelmässä esimerkiksi niin kuin toisen tai korkeamman asteen koulutuksen järjestelmässä, mitä se nyt hienosti virallisesti sanotaan, niin jotain sellaista, jota voisi niin kuin jatkomuokata sen suhteen, että ihmisten kynnys ei olisi toisaalta liian matala, mutta ei liian korkea tehdä niin kuin uusi valinta. Että mulle tulee mieleen muutama käytännön esimerkki henkilöistä, jotka on vaihtanut yliopistosta toiseen ja on tiettyjä niin kuin opintosuorituksia, joita voisi hyödyntää siinä uudessa tutkinnossa, jota rupeaa tekemään. Ja sitten on ilmoitettu, että ei käy, että se koko tutkinto suoritetaan täällä alusta loppuun, että meidän pitää saada kaikki ne niin sanotut jotkut suorituspisteet jostain niin kuin maisteritutkinnosta tai näin, että ei me anneta muuten yhtään edes puolikasta tuonne toiseen yliopistoon, niin nyt mä kysynkin, että onko tämä vaan urbaani legenda, että yliopistot ei pysty tekemään tämän tyyppisessä asiassa yhteistyötä, vai onko tässä ihan semmoinen konkreettinen kynnys ja este sille, että tämä saattaa niinku vaikuttaa siihen, että jotkut vaan sitten härkäpäisesti tekee väärällä alalla loppuun sen tutkinnon, koska tavallaan ei sitä aiempaa juttua pysty hyödyntämään millään tavalla. Eli ei uskalla tehdä sitä hyppyä toisella alueella.
Mä en itse asiassa kyllä osaa tuohon vastata sillä tavalla, että mä voisin sanoa, että se ei ole näin tai olisi näin. Että voi olla, että tällaisia jäykkyyksiä tässä järjestelmässä on, jotka liittyy tietysti sit siihen, että me pyritään nopeuttamaan opintoja. Mm. Ja ne opintopisteet on erittäin tärkeitä, mitä vuoden aikana pitää saada. Ja ne tulokset, mitä meillä viime vuosina on ollut, jos mä tässä ryhtyisin saarnaamaan opintojen nopeuttamisen puolesta, niin siitä voisi ottaa lukuun. Mutta voi olla, että tällaisia ilmiöitä esiintyy, että jäykistää tämä järjestelmä. Mutta nythän pyritään näillä viimeaikaisilla kehittämistoimilla siihen, että tätä opiskelijavalintaa kehitetään ja voisi hakeutua laajempaan kokonaisuuteen opiskelemaan, eikä tiettyä ainetta. Sehän on meidän yksi näitä ongelmia.
Eikö se ole yhteiskunnan kannalta kauhean resurssihaskaus? Jos sutkin on esimerkiksi Haris Kuuko kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja sä oot kouluttautunut aikanaan juristiksi, ja sä oot siltäkin alkanutkin 30-vuotiaana luomukiivin viljelijäksi, niin sehän on niin hukkaheitettyjä rahoja.
Mä voin sanoakin ihan tässä, että mitä tämä keskeyttäminen tai poisheittäminen merkkaa, että meillä vuosittain, jos lähdetään lukiosta yliopistoon, kaikki koulutusmuodot on lukio, ammatillinen, ammattikorkeakoulu ja yliopisto, meillä keskeyttää vuosittain tai on viime vuosina tällainen selkeä trendi ollut, noin 30 000 opiskelijaa jättää kokonaan kesken, eli ei jatka sitten myöskään missään muualla, ja me laskettiin kokeellisesti hinta, mä en tiedä, onko se oikein hyvä tällaista hallitusneuvottelukirjassa pohjalla todeta, mutta se oli tuollaista 300 miljoonaa euron luokkaa, mikä tämä keskeyttäminen maksaa, että mikä se syy siihen on? Onko se, että nämä opiskelijat ovat tehneet vääriä valintoja, vai onko se siinä meidän koulutuksessa, just niin kuin Kiti totesi, että miksi ei pysty siirtymään. Mä luulen, että siinä on molempia. Ja tällainen, mitä sä esitit, että jos näitä ongelmia siellä yliopistoissa on, tällaisia jäykkyyksiä, hän on tyypillisiä tällaisille julkisille palvelujärjestelmille, että ne niin on omiaan niin kuin karsinoimaan.
Vähän niin kuin perussuomalaisilla oli tämä sopimus, että ei saa loikata pois puolueesta, niin pitäisi kirjoittaa alle, että teen tämän homman loppuun
niin,
sitten.
Ei saa kääntää takkia.
Ei saa kääntää enää takkia siinä vaiheessa. Mutta siis voihan ihminen tosiaan, niin kuin Kiti Müller sanoi tuossa aikaisemmin, että meidän aivot kehittyy 25-30-vuotiaaksi saakka, ja ihmiset voi vaikka minkä ikäisenä löytää uusia asioita elämästä. Esimerkiksi Jukka Laajarinne, sä löysit lukioikäisenä muumit, esimerkiksi kirjoitit niistä menestyneen kirjankin, ja miten susta tuli eksistentiaalifilosofiasta kiinnostunut ensi opettaja ja sitten kirjailija? Niin, suunnittelit sä tämän kaiken?
No, mä ihan pienenä suunnittelin, että musta tulisi kirjailija.
No niin,
että
eli
se koko, niin kuin, onnistui. Sanotaan, että opettajan opintoura oli sellainen sivupolku.
Mm. Se, tietysti,
se siinä oli kehityskeskustelussa.
Niin.
Mutta se oli siellä, kyllä mä muistan ammatin valinnan ohjauksessa jotain toimittajan hommia ja tällaisia olisi tarjottu, mutta sitten muualta tuli sellaisia toisenlaisia signaaleja.
Mm. Ne, jotka osaa, niin ne tekee, ja ne, jotka ei osaa, niin ne alkaa toimittajiksi. Vai? Miten se meni se vanha sananlasku? Täällä on tänään siis vieraana.
Se olisi varmaan ollut sellainen aika luonteva linja itselle, niinpä, mutta tuli tehty jotain muuta.
Täällä on vieraana siis Jukka Laajarinne, kirjailija, koti-isä, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller ja kansliapäällikkö Harri Skog opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja Kiti Müller, kun sä tiedät ihmisen aivoista.
No, jotakin.
Jotakin sä tiedät. Sä oot niistä ollut kiinnostunut ja niitä oot tutkinut ja niiden kanssa painiskellut. Siis, niin, mitä tuon tiedon pohjalta voitaisiin, miten esimerkiksi koulua voitaisiin muuttaa? Sen, että mitä aivoista tiedetään? Se tieto kuitenkin, siitä tulee kokea uutta tietoa. Onko tämä hyvä tämä malli, että mennään jonnekin, opetellaan vuosikaudet istumaan paikallaan ja loppujen lopuksi meistä tulee tämmöisiä gradun ja väitöskirjan tekorobotteja, jotka osaa vastata just oikein tietyissä paikoissa?
No mä itse, voi sä kysyt niin vaikeeta, mutta mä ainakin itse ajattelen niin, että ihminen on kuitenkin siis, jos ajatellaan aivojen liikeaivokuorta esimerkiksi, niin käsi ja kasvojen alue on edustettuna melkein puolet siitä, eli kasvot, kasvojen ilmeet, puhe ja käsi, ne on hirveän tärkeitä, eli mä varmaan itse haluaisin kehittää koulua. Sen pohjalta, mitä mä nyt olen ajatellut aivojen kautta, on se, että olisi selkeästi yhdistettynä teoriaa ja käytäntöä, eli taitoaineita ja tietoaineita yhteen, tiedettä ja taidetta yhteen, käsillä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Mä en ollenkaan vastusta tämmöisiä verkkokoulutuksen kehittämisiä ja sosiaalisen median käyttöönottoja, mutta tarvitaan kuitenkin myös paljon satsausta siihen, että on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja opitaan sitä kautta näitä perinteisiäkin sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, jotka muuten edelleen on myös työelämässä hyvin tärkeitä, ettei me vaan niin kuin virtuaalitiimeissä tehdä hommia. Sitten mä itse toivoisin ja ajattelisin, että ihminen, myös nuori etenkin, keskittymiskyky menee ja tarkkaavuus herpaantuu ja työmuistikaan ei kehity, jos on kauhean sirpaleista ja hälyistä ja runsaasti jääneksi. Mä rakentaisin semmoisia kouluympäristöjä, jotka on äänimaailmaltaan ehkä niin kuin vähän sitä ympäristöä rauhoittavia, ja jos saisi hirveästi toivoa, ja mä tiedän, että tähän ei ole realistisesti taloudellisesti resursseja, niin mun mielestä pitäisi olla hyvin paljon niin kuin opettajan ja oppilaan välistä sellaista pitkäjänteistä läsnäoloa, että esimerkiksi joku hoksaa, joku aikuinen hoksaa sen, että jos joku nuori tai koululainen systemaattisesti on pois koulusta, että joku sen havaitsee. Mä oon kuullut sellaisia tilanteita, että kun on menty niin yltiö- ja kurssimuotoiseen opiskeluun, niin on saattanut mennä vuosi siinä, että kukaan ei ole huomannut, että joku henkilö on käynyt vain liikuntatunneilla. Eli kukaan ei ole kyennyt tarttua siihen, että enemmän niin kuin tätä tämmöistä kädellä tekemistä sosiaalista vuorovaikutusta ja mukaan totta kai tietysti sitten nämä uudet oppimisen systeemit. Että tässä oli nyt varmaan sellainen runsauden tynnyri, että ehkä joku näistä asioista olisi toteutettu.
Eli meidän aivot on enemmän, sopisi esimerkiksi puusepän hommaan oikeasti, jos kädet oli niin iso osa aivojen toiminnasta.
No mä sanoisin näin, että me voidaan varmaan oppia tämmöisiä teoriapohjaisempikin niin kuin taitoja ihan hyvin kädellä tekemisen kautta. On muun muassa yksi mielenkiintoinen tutkimus, jossa ihmiset kuunteli tämmöistä tarinaa keskittyneesti. Toiset sai samalla puuhastella käsillänsä ja toisten piti vaan keskittyä kuuntelemaan. Ne, jotka sai myös puuhastella käsillään, ne muisti sen tarinan paremmin.
No,
ja paikoilla istumistahan tuolla kuitenkin niin kuin vaaditaan nimenomaan, että älkää liikkuko, älkää hengittäkö.
Ja osaa sopeutua.
Pyörittäkää kynää korkeintaan.
Niin, ja sitten teeskennelkää tärkeätä sitten, kun päädytte joskus työelämään. Tehkää itsestänne tärkeätä. Siitäkin on hyötyä. No, mites nämä vanhemmat? Onko lasten vanhemmat nykyään liian kontrollifriikkejä, ne haluaa lapsiltaan liikaa, ne suunnittelee itse liikaa tätä jotain ihmeuraa tai muuta?
No, mä luulen, että vanhemmat, osa saattaa muuttua yhä enemmän niin kuin siihen kontrollifriikki-suuntaan. Ja ennen kaikkea ne kokee, että ne on itse kontrolloituja. Eli yhä enemmän vanhempiin tulee sitä painetta, että lasten pitäisi olla jotenkin aisoissa ja suitsissa koko ajan. Ja jos lapset sattuukin tekemään jotain hölmöä, niin se on tietysti kotona se vika.
Niinpä. Ja sitten luetaan jostain kirjasta, että minkä ikäisenä pitää joku asia oppia.
Mutta eikö tässä ole vähän myös semmoista polarisoitumista, että mä oon myös kuullut opettajilta. Mä käyn paljon luennoimassa opettajille ja opinnottojen ohjaajille ja muille, niin mä oon myös kuullut siitä, että osassa perheistä sitten on yleisesti vanhemmillakin tämmöistä elämänhallinnan taidon hankaluutta, että osa vanhemmista on sitten sellaisessa tilanteessa, että eivät jaksa, kykene, pysty, ehdi, halua olla niin riittävästi läsnä tässä asiassa. Että on niitä, jotka pyrkii niin kuin
kuvasi aika tarkasti minua vanhempana kyllä.
Ei, mutta siis on sellaisia, jotka haluaa tarjota kaiken mahdollisen mielettävän turvallisessa ympäristössä, ja sitten se elävä elämä niin kuin saattaa näitä lapsia jopa pelottaa. Ja sitten on niitä, jotka jätetään ihan oman onnensa nojaan, niin kuin mä oon miettinyt sitä, että mitä siitä tulee, jos meillä on entistä suurempi määrä noin 15-vuotiaita, 16-vuotiaita, jotka haluaa eri puolilta Suomea tulla Helsinkiin lukioon, ja ne perustaa tämmöisiä murrosikäisten kimppakämppiä ja ne on siellä vailla mitään niin kuin kontrolloja. Tässä on niin kuin jälleen kolikon kaksi puolta.
Mutta tarkoittaako tämä, että jotkut lapset siis elää, tai se on yleinen ongelma, että lapset elää liikaa pumpulissa?
Mä luulen, että osa elää liikaa pumpulissa ja osalla ei ole pumpulia ollenkaan.
Niin onko tämmöinen puhuttu polarisaatiosta, että tällaisilla osaajilla menee lujaa ja osalla sitten hirveän huonosti ja siinä on nämä elementit liittyy tähän vanhempien romahtamiseen tai ettei ole vanhempia ja osa on sitten vähän niin kuin pumpulissa kultalusikka suussa syntyneitä ja syntyy tällaista pudokkuutta meidän yhteiskuntaan. Ja tämä oli minusta aika hyvä pointti, minkä Kiti sanoi aiemmin tästä tai muutkin, niin tästä tällaisesta yhteisöllisyydestä tai siitä, että tämä yhdessä oleminen on tärkeää, kun me ollaan menossa yhä entistä enemmän tämän tekniikan ja teknologian kautta siihen, että pystytään olemaan etäällä toisistamme ilman tätä vuorovaikutusta. Ja myös se seikka, että kurssit ja tällainen kurssityyppinen toiminta, että joku saattaa pudota kelkasta ilman, että me ollenkaan huomataan. Ja ne on niitä sellaisia asioita, missä meillä pitäisi olla jossakin hälyttäjä, semmoinen punainen valo syttyä, se voisi olla vaikka opettaja. Mä en tarkoita, että opettajan pitää osata olla lääkäri, psykologi ja pedagogi, vaan että joku hälyttää tällaisessa tilanteessa. Mehän on paljon puhuttu siitä ja tämä pitäisi saada ratkaistua. Ja mä luulen, että yksi ongelma meidän yhteiskunnassa tässä hyvinvoinnissa on, paitsi tämä umpuliajattelu, niin se, että sitä vastuunkantajaa ei löydy. Sitä, joka ottaa sen kopin ja pallon niistä nuorista, jotka on vaarassa joutua niin kuin tällaiselle kaltevalle pinnalle, jotka ei välttämättä ole syrjäytynyt minnekään. Minusta syrjäytyminen on aika huono termi.
Muutenkin se on aina ulkopuolelta määrätty se.
Se on ulkopuolelta katsomista, mutta että pystyttäisiin niin kuin palauttamaan se tilanne takaisin.
Ainahan tuo palauttaminen ei niin kuin ole mahdollista, jos se nuori niin kuin on itse vahvasti päättänyt tehdä jotain muuta. Että kyllä mä oon niin kuin,
silloin se on vaan luova.
Niin. Että sanotaan, että on tapauksia, joo, jotka niin kuin, sanotaan, mä oon nyt haastatellut tätä seuraavaa kirjaa varten esimerkiksi lastensuojelupuolen ihmisiä ja muita, niin on niitä tyyppejä, jotka joille tarjotaan yhä uudestaan sitä jotain mahdollisuutta, ja aina ne sieltä korttipakasta sitten valkkaa sen mustan pekan. Että sitä voi alkaa pitää jonkunlaisena valintana silloin, kun puhutaan nuoresta ihmisestä, joka kyllä se nyt jotain tajuaa, että sillä on seurauksiakin.
Niin Jukka Laajarinteen siis kirja Leikkiminen kielletty tulee syksyllä. Se ei ole vielä valmis. Onko leikkiminen kielletty Suomessa koulussa ja ennenkin?
Paikotellen.
Ja se on iso ongelma.
No sanotaan, että Suomessa lapsuus loppuu aikaisemmin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Lapset lopettaa leikkimisen pari vuotta aiemmin. Ja sitten mitä aikaisemmin ne lopettaa leikkimisen, niin sen enemmän niillä näkyy kaiken näköistä häiriökäyttäytymistä, sosiaalista kyvyttömyyttä, tämän tämmöistä. Eli lapsuuden sellainen tietty ylenkatsominen lienee tässä syynä. Ja sehän opitaan vähän isommilta lapsilta ennemminkin ehkä kuin aikuisilta.
Eli joskus pitää vaan antaa lasten olla.
Niin, mä oon vahvasti sitä mieltä, että enemmän pitäisi antaa olla.
Kiitoksia keskustelijoille. Näin sanoi Jukka Laajarinne, sen lisäksi täällä vieraana Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kitti Myller. Ja Harri Skog, hän on kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kiitos teille.
Kiitos. Kiitos.